Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη. Δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα. Εδώ από την Αθήνα, από τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι απόψε στην κονσόλα του ήχου. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο όπως πάντα και θα είμαστε εδώ παρέα για την επόμενη ώρα. Αναγγελίες. Βγες από το τρένο, έφτασε στο τέρμα. Βγες από τον ύπνο, έφτασε ο εφιάλτης. Βγες από το ψέμα, σε σκουντούν τα πράγματα. Μην κοιτάς το ρολόι, η ώρα πέρασε. Νίκος Σιδέρης είναι από την τελευταία ποιητική συλλογή του Νίκου Σιδέρη, Αηδώνη Ερήπια. Του Νίκου Σιδέρη που έχω τη χαρά και την τιμή να είναι απόψε εδώ μαζί μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Πώς το παιδί μαθαίνει να ζητά λαβαίνοντας υπόψη και των άλλων». Ο Νίκος Σιδέρης, που γνωρίζει βαθύτατα τον κόσμο και την ψυχή του παιδιού, από το πρώτο του βιβλίο που είχε και μεγάλη επιτυχία, το «Τα παιδιά δεν θέλουν γιατρό, θέλουν γονείς».
«Δεν θέλουν ψυχολόγο, θέλουν γονείς».
«Δεν θέλουν ψυχολόγο, θέλουν γονείς». Να σε καλωσορίσω, Νίκο Σιδέρη. Μιλάμε στον Ενικό, έχουμε ξανά
γνωριζόμαστε
συναντηθεί,
πια.
Γνωριζόμαστε καλά πια. Έχεις ξανάρθει εδώ στη... Αλλά πέρασε αρκετός καιρός, και πολυγραφότατος βέβαια, πάντα με αφορμή κάποιο βιβλίο σου. Ευπρόσδεκτος εδώ, χαρά μας και στους ακροατές.
Χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ.
Από τις ανταποκρίσεις που έχω πάρει, είσαι πολύ αγαπητός.
Χαίρομαι.
Αρέσει και ο λόγος σου. Να πω δύο λόγια για σένα. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγκαταστάθηκε στη συνέχεια στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα ψυχιατρικής, ιστορία και νευροψυχολογία, νευρογλωσσολογία. Ο Νίκος Σιδέρης είναι διδάκτορ του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και διδάσκων ψυχαναλυτής, μέλος της Ψυχαναλυτικής Σχολής του Στρασβούργου και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχανάλυσης. Στην Αθήνα εργάζεται ως ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και οικογενειακός θεραπευτής. Είναι επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης Γαλινός. Έχει διδάξει στο τμήμα ψυχιατρικής, στο τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Κολέγιο Αθηνών, στο Ντυρί College, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το μάθημα Οικαστική Δημιουργία και Φαντασίωση του Καλλιτέχνη, η περίπτωση του ερωτισμού. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται.
Υπάρχει βιβλίο με αυτό το
βιβλίο. Υπάρχει και το βιβλίο, έχουμε κάνει και εκπομπή πάνω σε αυτό το βιβλίο, Ο Ερωτισμός στην Τέχνη. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Επίσης έχει εκδώσει από στις εκδόσεις Καστανιώτη τις ποιητικές συλλογές «Περίπλουση, ανατροπή των ονομάτων» και «Τρυφερός Κοπηλάτης», τη μελέτη «Εσωτερική διγλωσία», το δοκίμιο «Κι όμως μιλάνε», «Έφηβος λόγος», καθώς και τα μυθιστορήματα «Ερωτικό τραγούδι» και «Η μπαλάντα της σκόνης». Επίσης πολλά άλλα, μην φάμε την ώρα να πούμε για αυτά. Βρισκόμαστε στην έξοδο, βγήκαμε μάλλον από την καραντίνα. Σιγά σιγά πάμε και στην είμαστε κοντά στο να πετάξουμε τις μάσκες, να δούμε αν θα το κάνουμε και αυτό, δεν είμαστε σίγουροι.
Είναι αυτό που λέει, οι παλιές αμαρτίες έχουν ίσκιο μακρύ,
μην
βιαζόμαστε ακόμα να πούμε ζήτω, έτσι το έχουμε ξαναπεί πέρυσι και...
Όλα αυτά λοιπόν, τα δύο χρόνια της καραντίνας και το άγχος και το στρες όλο του κορονοϊού που μας ανάγκασε να εγκλειστούμε μέσα, μας δίδαξε κάτι ή μας έφερε σε απόγνωση με τους γύρω μας?
Μας δίδαξε κάτι, ακόμη και όταν μας έφερε σε απόγνωση με αυτούς που αναγκαστικά ήμασταν μέσα στους τέσσερις τοίχους. Κάποιες φορές υπήρξαν κάποιοι μήνες που πραγματικά ήταν συνέχεια έπρεπε να επινοήσεις σκύλο για να μπορέσει να βγεις έξω από την πόρτα σου, όπως θυμάστε, έτσι. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο του μας έκανε σοφότερους, η αντικσοότητα, φάνηκε και σε ένα ιδιαίτερο πεδίο που προέκυψε σχεδόν με, πώς να το πούμε, πειραματικό τρόπο στις συνθήκες της πανδημίας, της καραντίνας και ειδικά του άγριου εγκλεισμού, του απόλυτου, ας πούμε, τότε. Και είναι το εξής: η θέση του παιδιού είναι τέτοια, η ανυμπόρια του είναι τέτοια, η εξάρτησή του από τους άλλους, ιδίως από τους γονείς του, είναι τόσο μεγάλη σε πάρα πολλούς τομείς, στο πρακτικό, στον επικοινωνιακό, στο συναισθηματικό, ώστε πάντα κάτι ζητάει από τους γονείς του, συνέχεια. Έτσι, τούτο, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο, από μικρό μέχρι αρκετά μεγάλο, έως πολύ μεγάλο καμιά φορά, ζητάει κάτι από τους γονείς του. Αυτό είναι ένα φυσικό δεδομένο, μια δομική συνιστόσα, να ακριβολογήσουμε, τις σχέσεις παιδιών-γονιών. Όμως μέσα στην κλεισούρα αυτό που είναι φυσικό δεδομένο πήρε αφύσικες διαστάσεις. Γιατί το παιδί δεν είχε πια κάπου να διοχετεύσει όλη του τη ζωτικότητα και την ανάγκη και δεν είχε ούτε τους συμμαθητές του, τους δασκάλους του να κοροϊδέψει, ξέρω εγώ, στο δρόμο να κάνει το, να πειράξει, να βγάλει κάπου όλη αυτή τη δύναμη, την ενέργεια, στο γυμναστήριο, στο ποδόσφαιρο, στο μπαλέτο. Αναγκαζόντουσαν όλοι να ανακυκλώνονται 3, 4, 5 άνθρωποι συνέχεια, με αποτέλεσμα το παιδί μερικές φορές, καθώς ήταν αναγκασμένο να ζητάει συνέχεια από τους ίδιους και τους ίδιους, τους γονείς του κατά κύριο λόγο, κάτι για να γεμίσει το πεδίο της ύπαρξής του, αφού δεν είχε άλλη διέξοδο, έφτασε να τους βομβαρδίζει κυριολεκτικά, σε βαθμό που αυτό το έχω ακούσει από τους γονείς, δεν το μάντεψα. Τους έφερε σε απόγνωση. Όχι μόνο απόγνωση πρακτική, ότι αυτό που μου ζητάς δεν γίνεται, μα ούτε και αυτό γίνεται, μα ούτε και τα άλλο γίνεται, ούτε και τα άλλο γίνεται. Έτσι, αλλά και συναισθηματικοί φτάνουν οι άνθρωποι να σκέφτονται τα χειρότερα για το παιδί τους. Μα δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή, ότι μας έχει εξουθενώσει, δεν βλέπει ότι κοντεύω να πέσω ξερός, ας πούμε, ξερεί από την κούραση και τα τέτοια, και θέλει και άλλο και κάτσε εδώ και να μου πεις και αυτά και τα άλλα. Ήταν μικρά και μεγάλα παιδιά. Αυτό δηλαδή, το ότι υπήρξε μια καταιγίδα αιτημάτων από τη μεριά των έγκλειστων παιδιών προς τους εξίσου έγκλειστους γονείς, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο, όπως κάθε σύμπτωμα, αν ξέρεις να το διαβάζεις, αποκαλύπτει μια βαθύτατη αλήθεια. Η βαθύτατη αλήθεια σε αυτό είναι ότι αν και το να ζητώ από τον άλλον είναι μέρος της ανθρώπινης κατάστασης. Από το μανάβι καρπούζια, από τον φούρναρι ψωμί και από το φίλο μου παρέα, από την αγάπη μου αγκαλιάς φιλιά και τα λοιπά, τη μάνα μου στοργή και αγάπη και τα λοιπά. Είναι απολύτως φυσικό, είναι στοιχειώδες δεδομένο, απαράκαμπτο της ζωής μας. Εδώ πέρα φάνηκε ότι δεν ξέραμε. Οι μεγάλοι και κατ' επέκταση και οι μικροί δεν είχαν μια φώτιση, ας πούμε, τι κάνουν όταν ζητάνε το ένα πίσω από το άλλο τα πιο απίστευτα πράγματα. Και αυτό το φαινόμενο είναι που οδήγησε τους γονείς σε μεγάλη απορία, σε αμηχανία, σε απόγνωση, σε πολύ κακές σκέψεις για το παιδί τους, με έχεις πνίξει και τα λοιπά, και έφτασαν να ζητάνε και από τον ειδικό που ήμουν εγώ σε ομάδες γονέων και τα λοιπά, διαδικτυακές τις περισσότερες φορές, έτσι μόνο πολύ πρόσφατα βρέθηκα δύο φορές live, ας πούμε, με γονείς, να ζητάνε τι θα κάνω που μας έχει στη γωνία συνέχεια και δεν μπορεί να συνέχεια μας τραβάει από το μανίκι, κάνε τούτο, κάνε εκείνο. Μικρά και μεγάλα παιδιά, το τονίζω αυτό.
Μας έκανες πέρα, δηλαδή, μια εισαγωγή τώρα στην ανάγκη που προέκυψε να γεννηθεί αυτό το βιβλίο. Το πολύ
δηλαδή,
ενδιαφέρον.
Εμείς οι ειδικοί ξέρουμε ότι αυτό που λέμε ζητώ, δηλαδή τεχνικά αυτό που λέμε αίτημα, διατυπώνω ένα αίτημα, δεν είναι καθόλου μια απλή ιστορία. Είναι πολυσύνθετη, έχει τέσσερες βαριές συνιστώσεις και διάφορες σάλτσες κατά καιρούς, ας πούμε, που τις αφήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι το τι ζητάω, το πώς το ζητάω και τι κάνω όταν ματαιώνεται το αίτημα μου, όταν δεν γίνεται. Ο άλλος δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν τα καταφέρνει, δεν ξέρω τι, δεν γίνεται. Και υπάρχει και μια τέταρτη που την αγνοούν οι άνθρωποι, θα έλεγα, τις περισσότερες φορές. Αν και το κάνουν ασυναίσθητα, ότι δηλαδή οι άνθρωποι, κάθε άνθρωπος, κάθε ψυχή, όταν απευθύνει αίτημα στον άλλον, μπορεί να σου ζητάει στραγάλια, τσατσάρα, βόλτα στο σούνιο.
Ο λόγος είναι άλλος.
Αλλά στο βάθος ζητάει αγάπη.
Αγάπη.
Δηλαδή αναγνώριση και αγάπη. Τι θα πει αναγνώριση και αγάπη? Θα πει ότι μέσα στην οχλοβοή του κόσμου κάνε μια παύση, εσύ ο άλλος, σε όλα τα άλλα που ασχολείσαι, που σε απασχολούν, ενδεχομένως και πολύ σοβαρά σου θέματα, υγείας, έγνοιας, τούπλα, αισθήματα και αυτά. Άστα όλα αυτά για μια στιγμή στην άκρη και συγκεντρώσου ολόκληρος, ολόκληρη πάνω σε μένα. Σε αυτό που σου ζητάω. Αυτό το πράγμα μόνο αν μπορέσει ο άλλος να το πραγματοποιήσει θα λειτουργήσει η διαδικασία. Εγώ σου ζητάω, λέμε αν γίνεται, δεν γίνεται, πώς θα γίνει κτλ. Και όλο αυτό στην ουσία τι θα πει? Το να θυσιάζω τον υπόλοιπο κόσμο μου. Έστω για 10 δευτερόλεπτα ή 10 λεπτά ή 10 μέρες καμιά φορά, έτσι. Επειδή εσύ μου ζητάς κάτι, αυτό είναι πράξη αγάπης. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει. Και νομίζουμε πολλές φορές ότι το παιδί και οποιοδήποτε άλλος, αλλά και το βιβλίο για το παιδί θα εστιάσουμε στο παιδί.
Θα μιλήσουμε
ζητάει,
για αυτό. Υπάρχει και η τέχνη, το πώς το δίνεις.
Ακριβώς.
Και λοιπά,
ναι, μπράβο,
γιατί δεν είναι πάντα ένδειξη αγάπης, έτσι δεν είναι?
Ναι, μερικές φορές είναι ακριβώς άγνοια του ότι το παιδί σου ζητάει αγάπη, που του δίνεις ένα αντικείμενο και νομίζεις ότι εξόφλησες. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να το στείλεις με το courier που λέει, να το παραλάβει η υπηρέτρια, όποιος έχει εκεί οικιακός βοηθός, άντρας ή γυναίκα, να το δώσει το παιδί και να έχει γίνει. Δεν γίνεται έτσι.
Γι' αυτό δεν υπάρχει και ποτέ ικανοποίηση με την υλική αποδοχή.
Αν είναι μόνο
έτσι
υλική, σας βεβαιώνω ότι είναι απογοήτευση και ματέωση.
Απογοήτευση και ματέωση.
Και γι' αυτό το λόγο μπορείτε να δείτε στο δωμάτιο του παιδιού πολλά παιχνίδια, αμέτρητα παιχνίδια μερικές φορές, τα οποία το παιδί ίσως τα είδε τη βραδιά των γενεθλίων. Είδε τι είναι, δεν τα άνοιξε να τα παίξει και στηβάζονται το ένα πάνω από το άλλο, μετά πάνε και στην αποθήκη του σπιτιού γιατί περνάνε τα χρόνια και πια η ηλικία δει, και είναι αμέτρητα παιχνίδια που δεν τα έχει ποτέ χρησιμοποιήσει γιατί στην ουσία δεν αγγίξαν την ψυχή του. Γιατί ήταν ένδειξη αγάπης, ήταν μια τυπική χειρονομία από ανθρώπους που ήρθαν ρωτήνα και τέλει, αλλά δεν είχαν τη χρειά της αγάπης.
Ενώ θυμάμαι, έκανα και μια εκπομπή πριν δύο μέρες για τότε και τώρα τα παιδικά παιχνίδια εκείνης της εποχής και πώς είναι σήμερα. θυμάμαι ότι η πιο γοητευτική, η πιο μαγευτική στιγμή ήταν όταν το φτιάχναμε το παιχνίδι μόνοι μας.
Yeah. Ειδικά αν σε βοηθούσε και ένας άνθρωπος που σε αγαπούσε και θυσίαζε ώρα και κόπο και τα λοιπά και χρήματα και εργαλεία, δεν ξέρω τι, αντί να κάνει κάτι άλλο για αυτό το πράγμα.
Είναι το μοίρασμα εκεί της χαράς που μεγαλώνει, που διπλασιάζεται.
Η αγάπη ακριβώς, που ποτίζει τα πάντα και τα κάνει και ανθύρ. Αυτό είναι που δεν ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι και έτσι, γι' αυτό και οι γονείς παρερμήνευαν το να του ζητάει το παιδί παγωτό, αυγό, αυτό που σας είπα, σοκολάτες, να παίξουμε αυτό, όχι αυτό το άλλο, δεν μ' αρέσει τούτο, να πάμε, μα δεν μπορούμε να πάμε παιδί μου γιατί μας είπαν όχι, εγώ θέλω να πάω σχολείο εδώ τους φίλους μου, είναι κλειστό το σχολείο. Και δεν, δηλαδή αυτό το ένα ποτάμι που έβγαινε πολλές φορές στα μάτια, νόμιζαν οι γονείς ότι το παιδί του ζητάει πράγματα. Δεν του ζητούσε πράγματα. Του ζητούσε με μια ακατάστατη γλώσσα, άτεχνη γλώσσα, και γι' αυτό διατύπωνε το αίτημά του άτεχνα. Του ζητούσε στην ουσία να του πούνε κάτσε να μου πεις, κατάλαβες τι σου ζητάω? Τι κατάλαβες? Καταλαβαίνω ότι μου ζητάς παγωτό επειδή σε αγαπάω, και αν δεν σου πάρω παγωτό θα σου δείξω με άλλο τρόπο την αγάπη μου τώρα και πάντα. Αν κατάφερνε ο γονιός να σταθεί γλυκά και όμορφα όπως νομίζω σας
δείχνει. Πώς το μαθαίνουμε τώρα αυτό όμως? Πώς καλλιεργείται αυτό?
Αυτό το μαθαίνουμε.
Είπε στην αρχή ότι δεν το ξέρουν πολύ.
Όχι, δεν το ξέρουν. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι πραγματικά ότι πολλές φορές με πράξη ή με πράγμα τελείωσαν με το αίτημα του άλλου. Δεν είναι αυτό.
Δηλαδή, δεν τελειώνει. Είναι
σαν, και φαΐ να του δώσει την ώρα που πεινάει, να του το πετάξει έτσι, φάει σκύλε. Θα το φάει γιατί πεινάει, αλλά δεν χόρτασε η ψυχή του. Η κοιλιά του χόρτασε. Και τα παιδιά μας συνήθως δεν πεινάνε σήμερα. Mm. Οπότε σίγουρα δεν ζητάνε ένα κομμάτι ψωμί για να ξεγελάσουν την πείνα τους. Αυτό μαθαίνετε λοιπόν, αν οι γονείς έχουν επίγνωση του τι ζητάει το παιδί, πώς το ζητάει και τι θα κάνει αν ματαιωθεί το αίτημά του, μέσα από τρεις δρόμους που περιγράφονται πραγματικά πολύ αναλυτικά σε αυτό το βιβλίο, με ασκήσεις, με παραδείγματα, με αναφορές και τα σχετικά. Και οι τρεις τρόποι είναι το παράδειγμα των μεγάλων, ο λόγος και η βιωμένη εμπειρία του παιδιού. Αν θέλετε μια ιδιαίτερη συνεισφορά αυτού του βιβλίου, είναι ότι μέσα ακριβώς από την προσπάθειά μου να δώσω σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς, γιατί ήταν και τέτοιες ομάδες που είχαν και οι εκπαιδευτικοί την ίδια μηχανία, πώς να βοηθήσουμε τους γονείς που πνίγονται από τα αιτήματα του παιδιού τους. Και κάναμε μια προσπάθεια να συνεργαστεί σχολείο και οικογένεια, ώστε το παιδί να κατακτήσει την δυνατότητα του έντεχνου αιτήματος, δηλαδή να μην πνίγει τον άλλον και να βελτιστοποιεί, να μεγιστοποιεί ας πούμε τις πιθανότητες να μπορέσει ο άλλος με την καρδιά του να σου κάνει αυτό που θες. Και εκεί πέρα επεξεργάστηκα κάποιες πρακτικές ασκήσεις. Μία από αυτές τη θεωρώ ότι είναι η μήτρα όλων των ασκήσεων. Θα την περιγράψω.
Θα την πούμε
παρακάτω
στη συνέχεια.
Πάντως, το παράδειγμα τι θα πει? Θα πει ότι οι γονείς και όλοι οι μεγάλοι που περιβάλλουν το παιδί πρέπει και πριν ακόμα γεννηθεί το παιδί να ξέρουν ότι όταν απευθύνεσαι στον άλλον μεγάλος προς μεγάλο, όχι με κλάματα, με δεν να χτυπιέσαι και ως παρόν, αλλά με λόγο, έτσι, με κουβέντες, mm-hmm. έτσι, πρέπει πάντα όχι απλώς να εννοείται, που πολλές φορές εννοείται στις καλές σχέσεις, αλλά και να λέγεται για να κυκλοφορεί μέσα στη γλώσσα, στους κώδικες του σπιτιού, η λέξη μπορείς. Δηλαδή, θέλω εγώ που κάθομαι τώρα και είμαι πνιγμένος και πληκτρολογώ γιατί το κείμενο με κυνηγάει που λέει η δουλειά μου και πρέπει να τελειώσω αυτόν τον υπολογισμό και αυτά, και θέλω από τον άλλον που είναι στο σπίτι να μου φέρει μια πορτοκαλάδα ή ένα καφέ. Έτσι, μια μορφή του αιτήματος θα ήταν φτιάξε με ένα καφέ, φέρε με ένα καφέ. Ένα καφέ. Ναι. Έχω κάτι τέτοια, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν φτάσει να το ακούει ένα παιδί από πολύ πολύ, από το όταν ακόμα δεν καταλαβαίνει τις λέξεις, αλλά από τον τόνο της φωνής, από τις κινήσεις, από την ένταση που υπάρχει και τα λοιπά.
Πρώτα αισθανόμαστε και μετά τις ακούμε.
Λοιπόν, μετά έρχεται η λέξη που κρυσταλώνει όλα όσα ζήσαμε, ακόμη και αν δεν ξέραμε τι σημαίνει. Λοιπόν, αν ζητήσω καφέ λέγοντας μπορείς να μου φέρεις ένα καφέ, ή θα ήθελα ένα καφέ, μπορείς, αυτό το μπορείς είναι η λέξη, το σουσάμι άνοιξε όταν διατυπώνεις ένα αίτημα στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άλλος άνθρωπος ούτε παντοδύναμος είναι, ούτε υπηρέτη σου, δούλος σου, δεν ξέρω τι, υποχρεωμένος από οτιδήποτε νόμο ή ανάγκη να σου κάνει να σου ικανοποιεί αυτό που είναι το αίτημά σου. Είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, καταρχήν ισότιμος με σένα, που σημαίνει ότι αν συγκατανεύσει θα σου κάνει το χατήρι. Αν μπορεί και θέλει, ή μάλλον αν θέλει και μπορεί, θα σου το κάνει. Αν δεν σου το κάνει και πάλι πρέπει να το σεβαστείς. Άρα κάθε φορά που ζητάμε από οποιονδήποτε φίλο, το γνωστό μας, την αγάπη μας, τον ξένο, οποιονδήποτε κάτι, και ιδίως μέσα στο σπίτι, ώστε να φτιάχνεται η γλωσσική ατμόσφαιρα, το γλωσσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μεγαλώσει
η
το
οποία
παιδί,
από ό,τι καταλαβαίνω, αν χρησιμοποιούνται οι σωστές λέξεις, εκπαιδεύουν.
Προφανώς. Σε βάζουν ακριβώς ένα περιβάλλον που σου μαθαίνει αυτό. Δηλαδή είναι μαθητεία. Το να ξέρεις ότι όταν απευθύνομαι στον άλλον, ούτε χτυπιέμαι κάτω και δέρνομαι και τσιρίζω. Και πολλά παιδιά ήταν έτσι, γιατί δυστυχώς επικράτησε αυτός ο κώδικας στο σπίτι. Πάντα όταν μπω στον κόσμο των στοιχειωδών λέξεων, όπως είναι το μπορείς, ας πούμε, γύρω στα 2,5-3 χρόνια, σίγουρα έχει κατακτήσει το παιδί αυτή τη λέξη, αν το φροντίσουμε και δεν είναι σπάνια ή ανίποτη λέξη στο σπίτι, τότε το παιδί μαθαίνει μέσα από το παράδειγμα ότι ο άλλος είναι ένα υποκείμενο όσο και εγώ θέλω, αυτός πρέπει και να θέλει και να μπορεί. Είναι δύο που τους ζητάω μαζί. Έτσι, εγώ μου αρκεί το ότι θέλω και το ότι δεν μπορώ δεν με πειράζει, όμως ο άλλος πρέπει και να μπορεί. Και πρέπει να ρωτάμε πάντα τον άλλον μπορείς. Θα μπορούσες, μπορείτε, σας παρακαλώ. Και όλες οι λέξεις που έχουν μέσα τη δυνατότητα του άλλου να σου πει δεν μπορώ, και αυτό να μην θίξει τη σχέση μαζί του. Δηλαδή όταν ο άλλος σου πει δεν μπορώ, δεν σημαίνει δεν σε αγαπάω. Σημαίνει σε αγαπάω, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι κουτσός, γιατί μου πονάει το αυτί μου και πρέπει να βάλω κολλήρω, γιατί με ψόφισα από την κούραση, δεν μπορώ να βγω τώρα βόλτα. Ας να περάσει μισή ώρα και μετά. Δηλαδή αν βάλουμε το μπορείς μέσα στην επικοινωνία μας και μεγαλώσει το παιδί με αυτό το παράδειγμα, είναι ένα σίγουρο υπερεργαλείο και πολυεργαλείο μαζί, το οποίο μπορεί να ανοίξει χίλιες πόρτες, όχι μόνο πρακτικά, αλλά στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Γιατί τον σέβεσαι, τόσο απλό είναι, πώς να το πούμε.
Ακριβώς.
Και δεν παρεξηγέσαι αν δεν σου το κάνει. Ωραία, μ' αγαπάς, θα μου το κάνεις μετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλλο.
Μία μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια, Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή, χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους, που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει, το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει. Σε πυκνά παρθένα δάση, σε απάτητα μονοπάτια, έψαξα το θησαυρό μου, τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσαν. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει, το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, παραμιλάει, ο καιρός περνάει, με ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.
Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι ο κύριος Νίκος Σιδέρης, ψυχολόγος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Πώς το παιδί μαθαίνει να ζητά λαβαίνοντας υπόψη και τον άλλον», ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, μάθημα και για τους μεγάλους θα έλεγα εγώ.
Γιατί όλοι ζητάμε, οπότε είναι μάθημα όλοι για όλους. Απλά
είναι μάθημα
εστιάζουμε
για όλους.
Στο παιδί σήμερα, όχι γιατί μόνο το παιδί ζητάει.
Είμαστε σε μια περίοδο, αρχίζουν και οι εξετάσεις, οι πανελλήνιες. Ποιος είναι ο σκοπός της ανατροφής του παιδιού? Φαντάζομαι δεν είναι να μπει στο πανεπιστήμιο και να πάρει ένα πτυχίο.
Όχι,
μόνο,
όποιος δεν μπει στο πανεπιστήμιο, απλώς δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο. Δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο. Mm-hmm. Είναι εξίσου άνθρωπος, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Είναι υποκείμενο, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ο σκοπός της ανατροφής ενός παιδιού, και εδώ βάζω κυρίως από την οικογένεια και το σχολείο, και όλα τα υπόλοιπα τα διάχυτα, αλλά αυτά είναι που πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή με τα χέρια ακουμπώντας το παιδί, ας το πούμε, και οι δάσκαλοι, mm-hmm, και οι γονείς, έχουν σκοπό κοινό το εξής: να συγκροτηθεί ένα αυτόνομο, επιθυμούν και ηθικό υποκείμενο. Θα πω με δύο λόγια τι σημαίνει το καθένα. Αυτόνομο υποκείμενο θα πει ότι δεν έφερα στον κόσμο ένα παιδί, γιατί θέλω απλώς εγώ να έχω άλλον ένα σπίτι για παρέα. Δεν είναι εξάρτημα κανενός το παιδί, mm-hmm, και όσο μεγαλώνει και αποκτά τη δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, φροντίζουμε και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι για πολύ καιρό, και εξαρτάται όπως είπαμε σε πολλά από εμάς μέχρι να αυτονομηθεί ακριβώς, φροντίζουμε να ευνοούμε την αυτονομία του από το να μπορεί πολύ γρήγορα, ας πούμε, όσο τέλος πάντων επιτρέπεται, να φροντίζει τον εαυτό του, να, όταν πέφτει να σηκώνεται αντί να κλαίει κτλ. Έτσι φροντίζουμε σε όλα τα επίπεδα να γίνει αυτόνομο, να ζει για λογαριασμό του. Το επιθυμούν τι θα πει? Να ακούει τη μέσα φωνή του, το θέλω του. Δηλαδή να μην κοιτάει τον άλλον τι περιμένει ο άλλος για να ευχαριστηθεί και να πει μπράβο καλό παιδί, και αυτό να λέει πνίγοντας το δικό του θέλω. Αυτό το έχουν πάθει εκατομμύρια παιδιά και εκατοντάδες εκατομμύρια μεγάλοι, θα ήθελα να πω. Mm-hmm. Είναι, εγώ έχω γνωρίσει χιλιάδες πραγματικά ανθρώπους που λένε την κλασική κουβέντα ότι έχασα τη ζωή μου γιατί ήθελα πάντα να ευχαριστώ τους άλλους και ξέχασα τον εαυτό μου. Αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεσαι επιθυμούν υποκείμενο. Και αν δεν γίνεις επιθυμούν υποκείμενο.
Εκπαιδεύτηκε όμως έτσι.
Ναι, αυτά δυστυχώς είναι πράγματα που συμβαίνουν. Δεν σου είπα ότι γεννήθηκες καταδικασμένος έτσι. Ίσα-ίσα έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τη μέσα φωνή μας, να λέμε το θέλω, το επιθυμώ, το λαχταρώ, με κάποια γλώσσα όλο και πιο έτσι επεξεργασμένη και περίτεχνη. Πάντως, αυτόνομο υποκείμενο είναι ζω για λογαριασμό μου. Επιθυμούν υποκείμενο θα πει ότι, ας πούμε, ο ενίοχος της ψυχής μου είναι το τι λαχταρώ από τον κόσμο, μαζί με την υποσημείωση ότι να μπορώ να το επιδιώκω με ρεαλιστικούς όρους, και ό,τι δεν γίνεται από αυτό να μπορώ να πω «ΟΚ, okay, αυτό το κόμμα δεν γίνεται για λόγους ρεαλιστικούς, όχι γιατί με μισεί ο Θεός και τα δέντρα, ξέρω εγώ», και τα λοιπά. Και το τρίτο στοιχείο που είναι το πιο σημαντικό για τη σημερινή μας κουβέντα και που δυστυχώς δεν αναφέρεται πολύ πια, είναι να γίνει ηθικό υποκείμενο. Ηθικό υποκείμενο δεν θα πει να ακολουθήσει μια ορισμένη ηθική διδασκαλία του Βούδα, του Κομφούκιου ή δεν ξέρω ποιανού. Σημαίνει δύο πράγματα
που
είναι καθόλικα.
Με την αρχαιοελληνική έννοια το λέτε.
Με μια έννοια, ναι. Δηλαδή να μπορεί να παίζει με κανόνες, δηλαδή όταν του πούνε μπάλα παίζουμε με τα πόδια, αν το πιάσει με τα χέρια φάουλ και άκυρο ό,τι κάνεις, να το καταλάβει και να το ακολουθεί, και το ίδιο μεταφορικά μιλώντας, να μην κάνει φάουλ όπου πάει, ας πούμε, κλωτσάει τον άλλον στο καλάμι για να του τραβήξει την προσοχή του. Mm-hmm. Μην γελάτε, τα έχω δει όλα αυτά που σας λέω σαν παραδείγματα. Έτσι, ηθικό υποκείμενο να παίζει με κανόνες και να μπορεί ακριβώς να λαβαίνει υπόψη του τον άλλον, να έχει αυτό που εγώ αποκαλώ πάνω απ' όλα συναισθηματική ευθύνη, ότι δεν μπορώ να πνίξω τον άλλον για να γίνει το δικό μου. Ειδικά τον άλλον που είναι ο κοντινός μου, άλλος ο δικός μου άνθρωπος. Αν πούμε εγώ στον πόλεμο, πνίχτωνα, εντάξει, εύχομαι να μην το ζήσεις για να χρειαστεί να το κάνεις, αλλά η κοινή ζωή δεν είναι πόλεμος. Δεν έχεις εχθρούς κοντινούς γύρω-γύρω σου. Έχεις ανθρώπους που σ' αγαπούν, που προσπαθούν να κάνουν τα καλύτερα για σένα, μην τους πνίξεις. Αυτό λέω συναισθηματική ευθύνη. Δηλαδή, το να βάζεις στον άλλον το μαχαίρι στο λαιμό για να σου πάρει παγωτό, δεν είναι κάτι που βοηθάει κανέναν, ούτε σε ένα στο τέλος, γιατί κάποια στιγμή, μόλις βγεις στον παραέξω κόσμο, ο άλλος δεν θα είναι η μάνα σου και ο πατέρας σου που ανέχονται κακώς κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε.
Ίσως έχει μακρύτερο μαχαίρι.
Όπως το λέτε, είναι ακριβώς. Εσύ έχεις ένα σουγιά, ο άλλος έχει ένα μεγάλο. Σε καθάρισε μεταφορικά μιλώντας.
Ναι,
να μην σου πω ότι καμιά φορά και κυριολεκτικά δηλαδή, ότι παρεξηγήθηκε, ξέρω και τα λοιπά. Άρα ηθικό υποκείμενο θα πει αυτό, ότι να μπορεί να παίζει με κανόνες και να λαμβάνει υπόψη τον άλλον τελικά, ότι ο άλλος είναι και αυτός υποκείμενο, δεν είναι μηχανή που πατάς κουμπιά και σου δίνει με το πράσινο κουμπί παγωτά, με το κόκκινο βόλτα και με το κίτρινο τάμπλετ. Έτσι. Αν αυτά τα κατακτήσει το παιδί, γίνεται ένα υποκείμενο με την ολική έννοια του όρου. Αυτόνομο, επιθυμούν και ηθικό. Ένα μέρος αυτής της ανατροφής του παιδιού περνάει ακριβώς μέσα από την κατάκτηση, γιατί είναι αναπτυξιακή κατάκτηση του παιδιού. Στην αρχή το μόνο που ξέρει να κάνει είναι ουα-ουα.
Ναι, βέβαια. Και εδώ να θέσω και το ερώτημα που είναι και ενός φίλου ακροατή. Ο άνθρωπος γεννιέται ή γίνεται?
Άνθρωπος. Θα σας πω ότι γεννιέται με την απόλυτη έννοια. Πρώτα απ' όλα, τα γονίδια του ανθρώπου είναι διακριτά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο είδος. Και επειδή μπορεί να πείτε τα γονίδια που να ψάξω να τα βρω, θα σας πω μερικά ακόμη. Δηλαδή, όλα τα θεμελιώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο υπάρχουν ήδη στον εγκέφαλό μας. Παράδειγμα, το σπουδαιότερο από όλα, αν θέλετε, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, τι είναι ο άνθρωπος? Ζώων είναι, λέει. Λόγων έχουν, λέει μετά. Δηλαδή, αυτό που μας διακρίνει ριζικά από τα ζώα είναι ότι έχουμε λόγο. Ότι μπορούμε
τον αποκτούμε μετά τον λόγο.
Τι λες, δεν θα αποκτούσες τίποτα απολύτως αν δεν είχε μέσα στον εγκέφαλό σου. Όχι, ο εγκέφαλος. Έχει μια υποδομή, ένα hardware, πώς να σου το πω, τρομερό σε δύναμη. Έτοιμο, πώς να το πω, πανέτοιμο, μόλις γεννιέσαι, αρχίζει κρακ, σιγά σιγά αρχίζει, συνδέει, και κάποια στιγμή αρχίζει και βγαίνει ένα ποτάμι από λέξεις και μπορείς να μάθεις χίλιες γλώσσες του κόσμου κτλ. Είναι μέσα στον εγκέφαλο αυτό το πράγμα.
Υπάρχει
υδομή. Υποδομή, πανέτοιμη. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν μαθαίνεις γλώσσα. Αυτό είναι πριν από 140.000 χρόνια. Αυτό είναι μελετημένο από τους επιστήμονες που κάνουν κάτι τέτοια παράξενα έτσι για να περνάει η ώρα τους. Πριν 140.000 χρόνια έγινε μια μετάλλαξη σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα πια από τότε και μπρος, και με τη φυσική επιλογή αυτοί επικράτησαν μέσα στο είδος, που είχαν το μεταλλαγμένο γονίδιο για να μπορούν να αποκτούν τη γλώσσα τη μη φυσική. Ας πούμε, την τεχνητή γλώσσα των ανθρώπων. Έτσι. Τη λέμε φυσική, αλλά στην πραγματικότητα τεχνητή είναι. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ότι ο άνθρωπος γεννιέται έτοιμος για να είναι άνθρωπος. Άλλο. Υπάρχουν οι περίφημοι κατοπτρικοί νευρώνες. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον να τρώει παγωτό, σου τρέχουν εσένα τα σάλια. Γιατί εκείνη την ώρα νιώθεις μέσα σου την ίδια εμπειρία με αυτόν που τρώει παγωτό.
Πρέπει να έχεις την εμπειρία όμως.
Όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Εκείνη την ώρα, αν καταλάβει ο άλλος τι είναι, θα κάνει τα ανάλογα, λαβαίνοντας τα σήματα από το πώς αντιδρά ο άλλος, θα τα κάνω δικά. Έτσι, ο άλλος πονάει, θα πονάς και εσύ. Είναι πολύ τρομερό αυτό. Αυτό θα πει ότι αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, συμπόνια, συμπάθεια, ανθρώπινη σχέση, είναι εμπεδωμένη μέσα στη γλώσσα και στους κατοπτρικούς νευρώνες. Σας πω άλλο, τι να σας πω, δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες. Είναι ο δεσμός. Όταν γεννιέσαι, η μητέρα, για να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, το κετός, παράγει μια ορμόνη που λέγεται το κιτοκίνη. Αυτή ταυτόχρονα μέσα στον εγκέφαλο είναι αυτή που κάνει το δεσμό της αγάπης. Είναι το χημικό υπόστρωμα της αγάπης. Δηλαδή, ό,τι θέλεις από αυτά που μαθαίνουμε μετά, τα μαθαίνουμε επειδή έχουμε την βιολογική υποδομή. Γινόμαστε άνθρωποι, αν θέλεις, με τη μορφή του καθενός, με την ιδιαιτερότητα του καθενός, στην πορεία, μιλώντας εγώ ελληνικά και ο Κινέζος κινέζικα. Αλλά αυτό γίνεται πάνω στην ίδια υποδομή γλώσσας. Με τους ίδιους κατοπτρικούς νευρώνες μαθαίνουμε τον τρόπο να στεκόμαστε και να προχωράμε και σε τι απόσταση θα είμαστε από τον άλλον άνθρωπο. Πώς θα γελάμε και πώς θα κλαίμε. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα παίρνουμε από την ανθρωπότητα, γιατί έχουμε την υποδομή. Άρα γεννιόμαστε άνθρωποι, απλώς αυτό οφείλει να καλλιεργηθεί ώστε η ανατροφή μας να μας κάνει αυτόνομα, επιθυμούντα και ηθικά υποκείμενα.
Πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, και με αφορμή το τραγούδι αυτό, είναι ένα παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι, πολύ γνωστό, από την εξαιρετική Εμιλία Χατζηδάκη, το Θαλασσάκι μου, και να μιλήσουμε για το έντεχνο αίτημα ως καρπό εμπειρίας του παιδιού. Είμαστε εδώ λοιπόν, Νίκος Σιδέρης, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Πώς το παιδί μαθαίνει να ζητά λαβαίνοντας υπόψη και τον άλλον». Ακούσαμε ένα τραγούδι, γιατρέ, το που ήταν ένα αίτημα, το Θαλασσάκι, ένα αίτημα όχι προς συγκεκριμένον όμως, προς κάποιους άλλους.
Και προς τα άψυχα, δηλαδή ο κόσμος είναι μεγάλος και ο καθένας μας είναι μικρός. Αυτή είναι όλη η αλήθεια που δεν την αντέχουμε μερικές φορές και μας κακοφαίνεται. Αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν ζητάς και αν δεν ζητάς με τρόπο ώστε ο κόσμος και οι άνθρωποι να συγκατανεύσουν, πολύ γρήγορα θα βρεθείς σε πλήρες αδιέξοδο. Εδώ πέρα ακριβώς βλέπουμε ότι όχι μόνο από το Θεό, από τους άλλους ανθρώπους, από έμψυχα πλάσματα, αλλά και από τα άψυχα ακόμη, ζητάμε κάτι. Εδώ ζητάει να προστατέψει το ναυτικό, ας πούμε, να γυρίσει ο άνθρωπός μου πίσω. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή ανθρώπινη ύπαρξη απαλλαγμένη από τον κόπο και την τέχνη, την αναγκαία τέχνη του αιτήματος. Γι' αυτό και είναι τόσο σπουδαίο το παιδί να μάθει να ζητάει έντεχνα και όχι τσιρίζοντας και εκβιάζοντας, ας πούμε, κλαψουρίζω.
Το έντεχνο αίτημα λοιπόν ως καρπός, αλλά με την εμπειρία όμως, έτσι.
Αυτό που είπαμε είναι ότι το έντεχνο αίτημα μαθαίνεται από τρεις δρόμους. Από το παράδειγμα, είπαμε κυρίως με τη λέξη μπορείς και από την όλη ευγένεια που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά όλο αυτό συμπυκνώνεται στο πεδίο του αιτήματος, τη λέξη μπορείς, αυτό που ζητάω. Και αν σου πει ο άλλος, όχι, να μην παρεξηγήσει. Θα πει, οκ, okay, θα δούμε. Έτσι. Το δεύτερο είναι με το λόγο, δηλαδή το παιδί δεν ξέρει τις λέξεις, δεν ξέρει τις φράσεις που λέω. Αν πει, ξέρω εγώ, στον περιπτερά, ξέρω εγώ, δεν παγωτό, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να το πει ένα παιδί, δεν ξέρω ακόμα. Εκείνη την ώρα θα του πούμε τίποτε, ούτε ο περιπτεράς θα του πει τίποτα, θα του δώσει το παγωτό, καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει. Αλλά μετά που θα βγούμε, του λέμε, κοίταξε να δεις, πολύ όμορφα φέρθηκε, εσύ ήσουν καλός και είδες και αυτό άνθρωπο σου παγωτό, αλλά να ξέρεις ότι το λέμε πιο όμορφα έτσι. Μπορείτε να μου δώσετε παγωτό, σας παρακαλώ. Αυτό είναι ακόμα. Λέει, με την πορεία της κατάκτησης της γλώσσας, το παιδί μαθαίνει. Και το τρίτο, αυτό που αν θέλετε είναι η ιδιαίτερη συμβολή, μία από τις ιδιαίτερες συμβολές αυτού του βιβλίου, είναι ότι ακριβώς επεξεργάστηκα κάποιες πρακτικές εμπειρίες του παιδιού, ώστε να μην είναι μόνο, ας πούμε, ένα χαρτί που πάνω του γράφουμε εμείς οι άλλοι, οι μεγάλοι, με το παράδειγμα και με τα λόγια, αλλά μέσα από την εμπειρία του να βγάζει, ας πούμε, καρπούς και να μπορεί να κατακτήσει το έντεχνο αίτημα. Αν θέλετε, αυτό ξεκίνησε από την παρατήρηση των παιδιών. Mm-hmm. Δεν είναι του μυαλού μου κατασκευασμό, ότι κάτσε τι λέει η θεωρία. Και αφού το λέει αυτό η θεωρία, δεν μπορεί να το περάσουμε το παιδί, να βρούμε ένα κολπάκι, να το φυτέψουμε το τσιπάκι στο μυαλό. Όχι καθόλου. Παρατηρώ πώς λειτουργούν τα παιδιά. Εγώ τι παρατηρώ, ότι όταν δουν τα παιδιά, ό,τι και να κάνουν, αν περάσει το γατάκι το σκυλάκι από δίπλα, τα παρατάνε όλα και «Α, γατάκι, α, σκυλάκι», ξέρω, και τρέχουν όλα, το παίζουν, το χαϊδεύουν, να του δώσουν να φάει. Εγώ όταν ήμουν παιδί είχα μικρό γατάκι και πήγα να του δώσω σουβλάκι στο καλαμάκι. Ας πούμε, δεν τόσο καταλάβαινα, αλλά ό,τι είχα το πιο ωραίο της στιγμής πήγα να το δώσω. Αυτό κάνουν όλα τα παιδιά, αυτό και τα μισά παιδιά. Ως 6-7 χρονών, αν τα ρωτήσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, λέει εκτινίατρος. Έτσι, γιατί είναι η αγάπη του και η έννοια του για τα ζώα. Λοιπόν, σκέφτηκα το εξής απλό πράγμα, ότι το παιδί, από ό,τι φαίνεται, για αυτό που με ρωτήσατε πριν, έχει μέσα του ορμέμφητη την ανάγκη να σχετίζεται αγαπητικά και φροντιστικά και σεβόμενο τα ζωάκια. Λοιπόν, ό,τι κάνεις με τα ζωάκια, κάνε το και με τους γονείς σου. Αυτή είναι η βάση της άσκησης που σας είπα. Και όπως είπε μια μητέρα σε μια συνάντηση που κάναμε, αφού τους την είχα περιγράψει, παιδιά, είπε στις άλλες εκεί πέρα, και μαμάδες και μπαμπάδες και παιδαγωγούς, δασκάλους και δασκάλους, λέει, παιδιά, το δοκίμασα και δουλεύει. Λοιπόν, τώρα το ξέρω ότι δουλεύει, δεν μου το έχουν πει κι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, η άσκηση είναι πάρα πολύ απλή. Ξεκινάει ακριβώς από αυτή την ιδέα ότι το παιδί, χωρίς να του το διδάξει κανείς απολύτως, σέβεται το ζωάκι, νοιάζεται γι' αυτό, και αν υπάρχει ένα ζωάκι που κοιμάται, ακόμη και αν το παιδί θέλει να παίξει μαζί του, κανονικά, λέω κανονικά, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει σε κάποιο παιδί πληγωμένο, τραυματισμένο, αλλά σε ένα κανονικό, έτσι, συνηθισμένο παιδί, ας το πούμε, δεν έχει περάσει τα 40 βασανιστήρια, αν δει το ζωάκι να κοιμάται, δεν θα το ενοχλήσει. Παρά το ότι θα ήθελε πολύ να παίξει εκείνη τη στιγμή. Πάει, μαμά, πού είναι ο Τζακ, ξέρω εγώ. Γιατί θέλω να παίξω μαζί του. Είναι μέσα, ξέρω εγώ τι κάνει. Πάει μέσα, φουριόζω το παιδί για να παίξει. Αν το δει να κοιμάται, δεν θα το πειράξει. Θα κάτσει εκεί, μπορεί να το κοιτάει, όπως είναι και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Δύο παιδιά που κοιτάνε ένα γατάκι που κοιμάται. Έτσι, και θα περιμένει, θα ασχοληθεί σίγουρα με κάτι άλλο που να ξυπνήσει. Και μπορεί να ξυπνήσει, θα ορμήσει επάνω του, ας πούμε, για να κάνουν τα γνωστά που κάνουν. Σκέφτηκα λοιπόν μια απλή μέθοδο που να θυμίσουμε στο παιδί αυτό που ήδη ξέρει και κάνει. Ότι δηλαδή κάθε πλάσμα έχει κάποιες στιγμές που δεν είναι διαθέσιμο για μας, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας αγαπάει πολύ περισσότερο, ότι μας περιφρονεί, μας απορρίπτει κάτι τέτοιες τραγικές λέξεις και αισθήσεις που καλλιεργούνται καμιά φορά χωρίς λόγο. Έτσι, αλλά εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι άλλο. Είναι αλλού, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είτε κοιμάται, είτε ξεκουράζεται, είτε έχει ανάγκη να δει κάτι στη τηλεόραση. Βλέπει, ακούει το αγαπημένο τραγούδι. Λέει, τώρα, αν ερχόταν εμένα το παιδί μου την ώρα που άκουγα το Θαλασσάκι, θα έβρισκα τρόπο να του πω, κάτσε να ακούσει και εσύ, και μόλις τελειώσει θα κάνουμε αυτό που λες. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν μια άσκηση που τη λέω το κοιμισμένο ζωάκι, και που θεωρώ ότι μαζί με τη λέξη μπορείς, αν το παιδί βγάλει τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει, έχει τον τρόπο να βγάλει, έχει το μυαλό και τη σκέψη και την καρδιά, τη διάθεση να βγάλει, μέσα από αυτά το μπορείς και το κοιμισμένο ζωάκι, κατέκτησε το έντεχνο αίτημα. Τι είναι η άσκηση με το κοιμισμένο ζωάκι? Αν όντως υπάρχει ζωάκι σπίτι, περιμένει στιγμή που κοιμάται και τα λοιπά, του ρίχνει, α πούμε, μια άδεια, να πιάσει γεμάτα που λέει. Παίξουμε τώρα λίγο με τον Τζακ, α πούμε, α το πούμε. Τζακ, ό,τι και αν είναι γάτο ή σκύλο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λέει το παιδί, κατά πάσα πιθανότητα ναι, γιατί θα έχει και τη μαμά ή τον μπαμπά και το ζωάκι. Ό,τι θέλουν, το καλύτερό μα είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε, το βλέπουμε κοιμάται και του λέμε, τώρα τι να κάνουμε, κοιμάται. Κανονικά το παιδί θα πει, άστο να κοιμηθεί, αλλά να κάνουμε κάτι άλλο, να θυμάσαι πού και δεν θα αρχίσει να ασχολείται με άλλο, περιμένοντας, θα σεβόμενο στον ύπνο. Αν δεν έχουμε ζωάκι και είναι μικρό το παιδί ώστε να βασιστούμε στη φαντασία του, του το φτιάχνουμε με το λούτρινο ζωάκι που έχει στο σπίτι, με μια ζωγραφιά, με μια φωτογραφία, με ένα από τα Lego, ένα από τα πλασματάκια, από τα παιχνίδια του. Το βάζουμε πλάι σαν να κοιμάται. Του λέμε, ο Τζακ κοιμάται τώρα. Εσύ θες να παίξεις μαζί του, τι θα κάνεις? Θα πας εκεί να τραβάς την ουρά, να ξυπνήσεις να παίξεις? Το παιδί είναι βέβαιο ότι θα σου πει 99 φορές σε 100, 999 στις χίλιες, ότι όχι, αφού κοιμάται, δεν το βλέπεις. Και μάλιστα λέω ότι αν αυτή η άσκηση γίνει και στην τάξη, και εννοώ τάξη παιδικού σταθμού και προνηπίου, δεν ανάγκη να είναι στο πανεπιστήμιο τάξη, έτσι, και κάποιο παιδί για μέσα στην παραξενιά των παιδιών, ξέρω εγώ, πει ναι, εγώ θα το τραβήξω, ας πούμε, όλα τα άλλα θα πέσουν να το φάνε. Τι λες, και τα λοιπά. Άρα μπορείς να το φτιάξεις είτε με το ζωάκι το υπαρκτό, είτε με ένα υποκατάστατο ζωάκι, ας πούμε, παιχνίδι, ζωγραφιά κτλ. Ή στα μεγαλύτερα λίγο παιδιά. Φαντάσου τώρα λοιπόν ότι είναι εδώ ο Τζακ και κοιμάται και ζητείς να παίξουμε. Μπορεί να το φανταστεί, γιατί είναι κάτι που βγαίνει εύκολα το σενάριο, παίζω με το σκυλάκι μου, έτσι, ή το γατάκι μου. Τι θα κάνει? Αν το παιδί βρεθεί μπροστά σε αυτό το ερώτημα και μάλιστα σε ομάδα παιδιών, είναι σίγουρο ότι θα βγάλει το θησαυρό που έχει μέσα του και που λέει ότι μπορεί να νοιάζεται, μπορεί να δείχνει συναισθηματική ευθύνη που είπαμε πριν, ότι δεν θα πνίξω τον άλλον.
Τι είναι λοιπόν εδώ, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση, τι είναι συναισθηματική ευθύνη και πώς, αν καλλιεργείται και πώς καλλιεργείται?
Η συναισθηματική ευθύνη δεν είναι απλώς, όπως καμιά φορά μου λένε όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα, η ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση είναι το περίφημο να νιώθεις πως νιώθει ο άλλος, να μπορείς να πιάσεις τι σκέφτεται το άλλος, να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου κατά την
και ανάλογα με την ποιότητά σου μπαίνεις ανάλογα.
Εδώ είναι όμως το κόλπο το μεγάλο, ότι η συναισθηματική ευθύνη είναι ικανότητα. Όμως πάλι αν προσέξουμε τη ζωή, αν αφαιρέσουμε κάποιους καλλιτέχνες, κάποιους μεγάλους πνευματικούς, ας πούμε, δασκάλους κτλ. Οι άνθρωποι που έχουν την πιο ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση είναι οι κακοί άνθρωποι. Η κακή πλευρά των ανθρώπων, να το πούμε ακριβές. Δηλαδή, οι απατεώνες. Αυτοί αμέσως καταλαβαίνουν ποιο είναι εκεί που θα τσιμπήσεις, σου το σερβίρουν όπως πρέπει, χτυπάνε τη χορδή σου εκεί που πρέπει να τη χτυπήσουν και εσύ τους παραδίνεσαι, ας πούμε, στα χέρια, και όταν καταλάβεις ότι σε εξαπάτησαν, έχει πετάξει το πουλί. Είναι οι χειριστικοί άνθρωποι. Οι χειριστικοί άνθρωποι δεν είναι ηλίθιοι. Δεν σου ρίχνουν 300 δουλώματα να μην πάει και τσιμπήσει κάτι. Κανονικά έχουν την διέστηση, την ενσυναίσθηση, και ξέρουν ότι έτσι που σε κόβω, εσύ τώρα περιμένεις να δεις, να ακούσεις ή να γίνει αυτό. Λοιπόν, αν δεν μπορούν να το κάνουν, να σου προσφέρουν λουλούδια, ξέρω εγώ, για σε ένδειξη τρυφερότητα, θα σου πούνε την ιστορία ότι εγώ τρελαίνομαι να προσφέρω λουλούδια στον άνθρωπο κτλ. Δηλαδή, σου σερβίρουν οι χειριστικοί άνθρωποι, μεγάλοι και παιδιά παρεμπιπτόντως, αυτό ακριβώς που έχεις μέσα στο μυαλό σου και που δεν τολμάς και να το πεις. Και έτσι οι χειρότεροι άνθρωποι έχουν υπερανεπτυγμένη ενσυναίσθηση. Δηλαδή η ενσυναίσθηση είναι ικανότητα,
η οποία είναι
ηθικά αδιάφορη.
Καλλιεργείται αυτή, είναι.
Καλλιεργείται.
Παιδεύονται δηλαδή σε αυτό.
Καλλιεργείται. Και ως ικανότητα, δηλαδή αν βάζεις τον άνθρωπο σε καταστάσεις εμπειρίας, που του λες ότι αυτό το πράγμα θα γίνει, για παράδειγμα, αν καταλάβεις ότι ο άλλος θέλει να πάει προς το κόκκινο ή προς το πράσινο. Με αυτά που έλεγε τόση ώρα, τι καταλαβαίνεις? Ή προς τα, από το που κοιτάει, ξέρω, τι καταλαβαίνεις? Υπάρχουν πολλοί τρόποι, από τα πολύ μικρά παιδιά μέχρι τα μεγαλύτερα.
Να πάμε λοιπόν,
αλλά
στην
η συναισθηματική ευθύνη.
Ευθύνη
δεν είναι απλώς ικανότητα ή όπως καμιά φορά θα το λέγαμε δεξιότητα, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή τη λέξη για τέτοια ψυχολογικά φαινόμενα. Έτσι, η συναισθηματική ευθύνη είναι ακριβώς μια αρετή. Δηλαδή έχει πάντα θετικό πρόσημο. Γιατί σημαίνει πολύ απλά ότι όταν σχετίζομαι με τον άλλον και πολύ περισσότερο όταν του ζητάω κάτι, λαμβάνω υπόψη μου τα προφανή. Τι μπορεί, αυτό που λέγαμε το μπορεί, δηλαδή τις δυνατότητές του, πόσο είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, αυτό που σας είπε, εξουθενωμένος από τη δουλειά και από τα κακά τα νέα που έμαθε πριν. Εσύ τώρα εκείνη την ώρα σου έρχεται να κάτσεις να παίξεις επί τραπέζιο. Κάπου εδώ δείχνει συναισθηματική ανευθυνότητα. Μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά το παιδί μπορεί να μάθει με το παράδειγμα, το λόγο και με την εμπειρία ότι αν σου πω ότι δεν μπορώ, δεν θα πει δεν σ' αγαπώ, θα σου πει δεν μπορώ. Σ' αγαπάω εμένα, αλλά δεν μπορώ. Και έχει το υπόψη, αν με βλέπεις ότι γυρνάω από τη δουλειά και είμαι έτσι, ή με βλέπεις να γυρνάω από τη δουλειά να κάθομαι στην πολυθρόνα και να έχω το κεφάλι έτσι, ας πούμε, εκείνη την ώρα, άσε να περάσει λίγο, να πάρω μια ανάσα και έλα μετά να μου πεις ότι θες και αν μπορούμε γίνεται.
Όπως αυτό, αυτό που λέτε και σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου σας, η άρνηση, η εύλογη άρνηση, έτσι, δείχνει και ωριμότητα.
Ακριβώς. Δηλαδή το να μπορείς εσύ σαν μεγάλος να πεις στο παιδί σου ότι αυτό παιδί μου που μου ζητάς δεν γίνεται, ή γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, ή γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μας αυτό τον καιρό, παράδειγμα να πάρουμε. Το δικαίωμα μπορεί να είναι αυτό που σου λέω, να παίξουμε τώρα επί τραπέζι, γιατί μου αρέσει πολύ. Την ώρα που είμαι, δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένο. Άσε να περάσει μισή ωρίτσα, εγώ θα σε φωνάξω και θα σου πω να παίξουμε όταν ξεκουραστώ, λέει, όταν κάνω ένα ντους. Έτσι λοιπόν. Δεν το σκέφτεται πάντα μόνο το παιδί, μέχρι που φτάνει να το σκέφτεται. Έτσι. Το δεύτερο είναι να μπορεί να του εξηγήσει του παιδιού ότι το δεν θα κάνω αυτό που σου λέω, δεν θα πει δεν σε αγαπάω. Σε αγαπάω, σε νοιάζομαι και το βάζω στη σειρά. Απλώς αυτό τον καιρό δεν γίνεται. Για παράδειγμα, να πάμε κι εμείς να πάρουμε σπίτι, το έχει πει, ας πούμε, δίπλα στο σπίτι της Αλεξάνδρας. Γιατί η Αλεξάνδρα μετακόμισε από τη γειτονιά σε μια άλλη γειτονιά, στην άλλη άκρη της πόλης. Και το παιδί του φαίνεται προφανές ότι αφού η φίλη του πήγε εκεί και εγώ θέλω να είμαι με τη φίλη του, παίρνουμε το σπίτι μας παραδείγματος.
Ναι, τόσο απλό.
Ναι, ναι, τόσο απλό είναι. Λοιπόν, του λες δεν γίνεται αυτό. Ή να σου πει να έχουμε άλογο στο διαμέρισμα. Γιατί είναι ωραίο ζώο το άλογο. Το έχω ακούσει αυτό. Του λες παιδί μου, στο διαμέρισμα δεν βάζουμε άλογο. Δηλαδή,
βέβαια εδώ γεννιέται το αυτονόητα το ερώτημα, πώς μπορούν να διδάξουν τα παιδιά οι μεγάλοι γονείς όταν οι ίδιοι δεν έχουν διδαχτεί τον τρόπο να το κάνουν.
Θα σε έλεγα να διαβάσουν τα βιβλία.
Ναι, είναι μια.
Όχι, είναι αλήθεια. Γιατί αυτά που λέω μπορεί να εστιάζουν στο παιδί. Αλλά στην πραγματικότητα εξηγούν σε όλους ότι το αίτημα είναι τι ζητάω, που στο τέλος αποδεικνύεται ότι το οποιοδήποτε πράγμα ή ενέργεια που ζητάω από τον άλλον είναι αντιμεταλλάξιμο, μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, γιατί στο βάθος όλα αυτά δηλώνουν αγάπη. Και αν βρει ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνω το αίτημά μου τον τρόπο να μου δείξει την αγάπη του εκείνη τη στιγμή με άλλο κανάλι, μέσα από άλλο κανάλι, τότε εγώ είμαι ικανοποιημένος. Έτσι, λοιπόν, ικανοποιημένοι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι το τι ζητάω. Το πώς το ζητάω είναι αυτό που είπα. Τσιρίζοντας, εκβιάζοντας, απειλώντας, κοπανιόμενος κτλ. Ή με την πολιτισμένη διαδικασία του έντεχνου αιτήματος, η οποία παρεμπιπτόντως αυξάνει και τις πιθανότητες να μου γίνει. Δηλαδή, φαντάσαι να είσαι στο προάβλιο του σχολείου, να θες να παίξεις εσύ ποδόσφαιρο. Και να πας εκεί που παίζουν τώρα τα άλλα τα παιδιά, παίζουν βόλεϊ και τους πεις αφήστε αυτά, ελάτε εδώ να παίξουν ποδόσφαιρο. Το πιο πιθανό θα σε κοιτάξουν ότι δεν πας καλά. Θα σου το πούνε κιόλας, πας καλά, που λένε.
Το λένε κιόλας.
Ναι, το λένε κιόλας. Δηλαδή, αλλά και μέσα του σκεφτώ αυτό, το άστονε πάει. Την έχει είπατε. Ενώ αν πας και τους πεις παιδιά, όταν τελειώσει να παίξουμε και λίγο μπάλα, είναι πολύ πιθανό ότι θα τους αρέσει, γιατί δεν θέλουν όλο βόλεϊ, θέλουν μετά και μπάλα. Λοιπόν, η ουσία είναι δηλαδή το πώς το ζητάς. Είναι win-win αν ζητάς έντεχνα, λαμβαίνοντας υπόψη και τον άλλον σε ποια φάση βρίσκεται, τι δυνατότητες έχει, τι χωρητικότητες έχει, τι αντοχές έχει, ρε παιδί μου. Έτσι, και ό,τι δεν γίνεται σήμερα, αν σε αγαπάει, θα φροντίσει να γίνει μετά. Αυτό θα πει.
Είναι και άλλα θέματα που θέλω να... θα ήθελα, δεν προλαβαίνουμε. Ο χρόνος πέρασε, είναι μόνο μία ώρα. Έπρεπε να έχουμε τρεις ώρες.
Τρεις ώρες την άλλη φορά.
Είναι πολλά τα θέματα. Θα ξανασυναντηθούμε σίγουρα. Δυστυχώς, με δύο λόγια μπορείτε να μου απαντήσετε. Πώς μπορεί σε ένα περιβάλλον όπου έχει θεοποιηθεί η ύλη και η συσσόρευση ύλης, έχει θεοποιηθεί το εγώ, η ατομικότητα, πώς μπορεί το εμείς να λειτουργήσει? Γιατί όλα αυτά που λέτε πολύ σοφά και πολύ ωραία, από πίσω τους έχουν το εμείς και έτσι, την αγάπη βέβαια.
Ακριβώς, την ανθρώπινη σχέση. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι και έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο πάνω σε αυτό που λέει «Δεν παίζεις μόνο εσύ, υπάρχουν και άλλοι». Και μιλά ακριβώς για την υπέρβαση του ναρκισισμού και την καλλιέργεια της έντεχνης ανθρώπινης σχέσης. Όμως αν είναι να σας πω ένα πράγμα και μόνο που αξίζει,
να κλείσουμε, ναι,
αν είσαι μεγάλος ενήλικος και μπορείς να το κάνεις μόνος σου, είναι κοίτα μέσα σου και αναρωτήσου από τα 1000 πράγματα που σου δώσανε ποια δήλωναν αγάπη. Και αν αυτά που δήλωναν αγάπη ήταν όντως αυτά που μέτρησαν για σένα ή όχι. Δηλαδή αν κοιτάξει μέσα του ένας άνθρωπος με καθαρό μάτι, θα δει ότι στο τέλος είμαστε όλοι με τους Beatles, που λέει «All you need is love». Έτσι, δηλαδή όλο και όλο αυτό που χρειαζόμαστε είναι αγάπη. Αν το καταλάβεις αυτό, επειδή δεν αρκεί να αγαπάω εγώ τον εαυτό μου, που αυτό κάνει ο ναρκισσός, είναι έρωσε με αυτού ο ναρκισσισμός, δηλαδή εγώ ο ίδιος αγαπάω τον εαυτό μου, αλλά δεν σε αρκεί στο τέλος. Και ο ναρκισσός ακόμα πρέπει να έχει αυλικούς που να τον λιβανίζουν. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που δεν έχει παθολογικό ναρκισσισμό θέλει την αγάπη του άλλου, του έμψυχου και του άψυχου ακόμη, αν καταλάβει ότι χρειάζομαι αγάπη και ότι πρέπει να απευθύνομαι στον άλλον.
Πολύ ωραία. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό το ωραίο και με Beatles, μιας και τους ανέφερες, είναι το 53 Ολυμπία. Και όπως είπε κάποιος, δεν θυμάμαι τι μου έλεγες, λέει, αλλά θυμάμαι πολύ καλά τι αισθάνθηκα όταν μου έλεγες αυτά που μου έλεγες.
Αυτό είναι η ουσία όλη.
Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν ο Νίκος Σιδέρης, ψυχολόγος, ψυχίατρος, συγγραφέας, με αφορμή το βιβλίο του το τελευταίο «Πώς το παιδί μαθαίνει να ζητά», λαβαίνοντας υπόψη και των άλλων, και την ποιητική συλλογία «Ειδώνη Ερήπια». Δυστυχώς διαβάσαμε μόνο ένα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο, να ευχαριστήσω τον Νίκο Σιδέρη, να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου.